От днес за движение по републиканската пътна мрежа трябва да имате винетки за 2016 година. Нова тапа усложнява трафика в София до 2018. Причината – строеж на метрото. Каква е заплахата за Европа от смъртоносния вирус Зика, обсъжда в Женева водещи медици. Британците, които искат излизане на страната им от Европейския съюз, са повече, отколкото желаещите да остане.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. От днес винетните стикери за автомобили от 2015 година вече са невалидни. Новите винетки са и с нова цена. За леките автомобили годишният стикер е 97 лева, месечният 30, а седмичният 15. Подробностите от Вили Янкова.
От днес вече не могат да се използват винетките за 2015 година. Всички шофьори, които искат да пътуват по извънградските пътища, вече трябва да са с нови стикери. Цената на годишната винетка за 2016 година е с 30 лева по-висока от миналогодишната и вече е 97 лева. Увеличение има и при месечната и седмичната винетка. Те са съответно 30 и 15 лева. До момента са продадени почти 700 000 винетни стикера, а събраните приходи са над 66 милиона лева. За сравнение, през цялата 2015 година са продадени общо над 6 милиона и половина броя винетки, а приходите се равняват на около 232 милиона лева. Новите стикери могат да бъдат закупени от над 3300 разпространителски пункта, включващи бензиностанции, пощи, големи търговски вериги, областни пътни управления и други. Право на безплатна годишна винетка за леки автомобили имат хора с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.
15 катастрофи с 3 загинали, 18 ранени са станали през миналото денонощие в страната. Това съобщават от пресцентъра на МВР. Само в София катастрофите са 79, при които има 2 ранени. Пътният трафик в столицата от нас става още по-натоварен. Причината – строителството на третия лъч от метрото, поради който се забранява движението на превозни средства по западното пътно на булевард Тевлоги Христо Георгиеви между улица Силистра и булевард Янко Сакъзов. От днес движението се извършва двупосочно в източното пътно на булеварда в същия участък. Закриват се и наказателния паркинг на Центъра за градска мобилност, който се намира в района. Местата за почасово платено паркиране в участъка също се закриват. Промените в движението остават сила до началото на 2018 година. Новият проект за промени в закона за МВР е дискриминационен и в него няма реформаторски промени. Това казва Никола Стоев, председател на Стивенската синдикална организация на служителите в МВР. Чуйте още от него.
Това е малко дискриминационно. Не може двама служители или трима или колкото с различни стажове да работи на също нещо и най-накрая да всеки от тях да получава различно. Това най-малко дискриминационно и дава основание, не знам на каква част от състава в МВР, да съди МВР за дискриминация, което означава, че пък след като МВР загуби тия дела и там ще трябва да плаща огромни обезщетения, които пак ще дадат джоба на дънглоплатеца. И просто ми се струва това като една от недомислиците в този проект закон. Там нищо реформаторско не виждам вътре. Реално погледнато, начина на работа и всичко останало, и тези структури, които трябва да бъдат изкарани от МВР, всичко това остава. Това не мисля, че е някаква реформа. Говори се само за намаляване на заплати, прослужено време и други такива финансови удръжки. Мерките ще бъдат обсъдени. Като протестни действия най-вероятно ще има. Друг е въпросът какъв ефект ще има тия протестни действия, понеже управляващите ясно показаха, че тях това не ги интересува мнението на всички останали. Ще правят каквото те си пожелаят. Но със сигурност тези неща ще бъдат атакувани в съда. По съдебен ред ще бъдат атакувани тези дискриминиращи норми, които са вкарани вътре. Или всъщност текстове и членове.
Следващите две седмици новия проект за изменение и допълнение на закона за МВР ще подлежи на обществено обсъждане. Яна Зафирова, Дарик радио, Сливен.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Каква е заплахата за Европа от разпространението на смъртоносният вирус Зика, ще обсъжда днес в Женева водещи медици. Очаква се да стане ясно дали заболяването, което се разпространява с бързи темпове в Южна Америка, ще бъде обявено за глобална здравна заплаха, съобщава германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подобна мярка беше обявена през август 2014 година за смъртоносния вирус Ебола. От днес се започва официалното посещение в Южна Америка на президента Росен Плевнелиев, срещи с бразилския президент Дилма Русев и държавния глава на Аржентина Маурисио Макри са акцентите в 5-дневната визит. Още информация от специалният пратеник на Дарик Радио Михаил Дюзев.
Дилма Русев ще приеме президента Плевнелиев в столицата Бразилия. Това ще е втора среща в рамките на 8 месеца. През юни миналата година двамата разговаряха по време на втората среща на върха в Брюксел между Европейския съюз и общността на държавите от Латинска Америка и Карибите. Тогава двамата са обсъдили засилване на взаимоотношенията в областта на висшето образование. Плевнелиев е изтъкнал бразилската подкрепа за българската полярна експедиция в Антарктика. Припомням, че Дилма Русев е дъщеря на българския юрист и предприемач от Габрово Петър Русев. През 2011 година тя беше на посещение у нас, като това беше първа визита на бразилски държавен глава в България. Новоизбраният миналата година аржентински президент Маурисио Макри ще се срещне с Росен Плевнелиев в Буенос Айрес. Макри е представител на десницата и основател на Републиканския изборен фронт. По образование той е инженер, участвал е в управлението на семейния холдинг в строителната сфера и автомобилостроенето. Два мандата Макри е бил кмет на Буенос Айрес, бил е депутат в долната камера на Конгреса. Интересна част от биографията му е многогодишното управление на един от най-популярните футболни клубове в Аржентина и света – Бока Хуниорс. По негово време клуба печели 7 титли и 11 международни турнира. По време на посещението в Бразилия и Аржентина ще има няколко двустранни бизнес форума – в столицата Бразилия, в индустриалния мегаполис Сао Пауло и в Буенос Айрес. Министърът на икономиката Божидар Лукарски, заместник министри, депутати и представители на бизнеса също са в делегацията. Предвидени за подписване са няколко съвместни споразумения. България и Бразилия ще подпишат спогодба за социална сигурност. Влезлият в сила документ ще даде възможност за хора, работили в двете държави, да придобият социални права. С официален документ се създава и механизъм за конкретно сътрудничество в областта на отбраната между България и Аржентина. Президентът ще има срещи с българските общности в двете държави. 60 000 общо са сънародниците ни в Бразилия, според данни от различни източници. Бесарабските българи през 20-те години на миналия век осъществяват първата емиграционна вълна. В Аржентина пък е най-голямата българска общност в Южна Америка. По неофициални данни, аржентинските граждани от български произход са около 80 000 души.
Броят на британците, които биха гласували за излизане на страната им от Европейския съюз, се значително превишава броя на желаящите тя да остане. Това показват резултати от социологическо проучване, цитирано от агенция Reuters. 42% са заявили, че ще гласуват за излизането, а 38% се обявяват за оставането на Великобритания в Евросъюза. Британският премиер Дейвид Камерън се ангажира да проведе референдум за еврочленството на Великобритания до края на 2017 година, но само след като се опита да договори реформи в Европейския съюз. Междувременно, Дейвид Камерън и председателят на Европейския съвет Доналд Туск не успяха да постигнат споразумение по британските искания за реформиране на Евросъюза, но пък се договориха да продължат преговорите с още 24 часа. Няма сделка, заяви Туск пред журналисти, напускайки по-рано от очакваното резиденцията на Даунинг Стрийт 10 след работна вечеря с Камерън в Лондон. В американския щат Айова днес ще се състоят партийни събрания за определене на делегати за националните конгреси на Демократическата и на Републиканската партия, които ще изберат кандидатите на партиите за президентските избори през ноември. Президентът и вице-президентът на Съединените щати са единствените изборни федерални служители, които не се избират пряко от народа от избирателна колегия, институция, предвидена в Конституцията на Съединените щати. Американският милиардер Джордж Сорос е дарил 6 милиона долара за президентската кампания на бившия държавен секретар на Съединените щати Хилари Клинтон, която е начело сред кандидатите демократи в надпреварата за президентския пост, съобщава CNN. 85-годишният Сорос е един от най-известните и най-щедри донори на Демократическата партия. През 2008 Сорос, чието състояние по данни на Forbes се оценява на близо 25 милиарда долара, активно подкрепяше президентските амбиции на тогавашния сенатор Барак Обама. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова заяви, че е тъжна и разочарована от скандалите, които съпътстват българската номинация за генерален секретар на Организацията на Обединените нации. Каквото и да реши българското правителство, лична драма за мен няма да има, казва Бокова пред BTV. На някои места ме питат, вие кандидат на Франция ли сте? Даже по-често ме питат, вие кандидат на Китай ли сте, на Африка, на Латинска Америка ли сте? Ако съм кандидат, съм кандидат на България, казва Бокова, по думите и в надпреварата за поста на генерален секретар на ООН. Успешният кандидат трябва да е подкрепен, ако не от всички страни членки, то поне от повечето. На въпрос за миналото на своя баща, Бокова казва, че намира за абсурдно да я критикуват негови съратници. Ако вървим по тази логика, всеки трябва да каже кой е баща му, смята генералният директор на ЮНЕСКО. Според нея, децата не бива да отговарят за постъпки на своите родители, защото в едно демократично общество хората следва да са съдени за собствените си действия. Кардиналът от Римокатолическата църква и архиепископ на Милано Анджело Скола предложи да се отбелязват и мюсюлманските празници в местните училища. Пред Кориере де ла Сера Скола пита, след като нараства броя на учениците мюсюлмани, защо да не се отбелязват и техните празници. Българската православна църква почита днес паметта на свети мъченик Трифон, наричан от народа Зарезан, защото се отбелязва в началото на пролетния сезон, когато започва резидбата на лозята. Денят на свети мъченик Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февруари като ден на лозаря. През 68 година обаче, след въвеждането на григорианския календар от Българската православна църква, датите на църковните празници се изместват. Така, паметта на свети мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а денят на лозаря на 14. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 15 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!